ครับหน่วยงาน Transparency International ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีประกาศอันดับประเทศที่มีภาพลักษณ์เรื่องคอร์รัปชันน่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับปีคริสตศักราช2013หรือปีนี้นะครับประเทศที่อยู่ในอันดับแย่ที่สุด3ประเทศคือโซมาเลียเกาหลีเหนือและอัฟกานิสถานการเก็บข้อมูลนี้ได้จากการสัมภาษณ์ผู้คนใน177ประเทศสำหรับประเทศที่ได้คะแนนภาพพจน์ด้านคอร์รัปชันดีเยี่ยมคือภาพลักษณ์ขาวสะอาดที่สุดคือเดนมาร์กและนิวซีแลนด์ซึ่งมีคะแนนเท่ากันตามมาด้วยฟินแลนด์และสวีเดนครับผู้อำนวยการบริหารของ Transparency International โรเบิร์ตแบริงตันกล่าวว่าประเทศที่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมักเผชิญกับความขัดแย้งภายในที่บั่นทอนการทำงานของสถาบันต่างๆในประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ที่อันดับ102จากทั้งหมด175อันดับเท่ากับประเทศปานามามอนโดวาและเอกวาดอร์และตามหลังฟิลิปปินส์และอินเดียอยู่ส่วนจีนนั้นติดอันดับ80ครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับผู้พิพากษาสหรัฐตัดสินให้เมืองดีทรอยต์สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการพิทักษ์ทรัพย์ได้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผนล้มละลายของเมืองดีทรอยต์ผลกระทบต่อชาวเมืองดีทรอยต์ที่สำคัญคือผู้ที่รอรับเงินบำนาญหรือเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนนะครับแผนล้มละลายของเมืองดีทรอยต์ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีตเป็นแผนล้มละลายของเมืองในสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับอย่างไรก็ตามสภาพแรงงานและเจ้าหนี้ที่อาจจะได้รับผลกระทบอาจจะมีแผนยื่นอุทธรณ์ครับดีทรอยต์นั้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐและเคยมีประชากรถึง 1,800,000 คนแต่เมื่อการเวลาผ่านไปจำนวนผู้อยู่อาศัยลดลงมากกว่า1ล้านคนซึ่งทำให้รายรับด้านภาษีและราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลงขณะนี้ดีทรอยต์มีภาระหนี้ระยะยาวที่ต้องจ่าย 18,000 ล้านดอลลาร์ครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจนะครับเพราะเป็นเรื่องทักษะการศึกษาของนักเรียนในประเทศต่างๆในการวัดทักษะของเด็กมากกว่า60ประเทศทั่วโลกในด้านการคำนวณการอ่านและวิทยาศาสตร์ในโครงการที่ชื่อว่า Program for International Student Assessment ผลปรากฏว่านักเรียนที่นครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนติดอันดับหนึ่งเรื่องทักษะการศึกษาครับส่วนสหรัฐนั้นถูกหลายประเทศทิ้งห่างอยู่โครงการนี้มีผู้จัดทำคือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งวัดทักษะของนักเรียนอายุ15และ16ปีทุกๆ3ปีนักเรียนในประเทศเอเชียตะวันออกทำคะแนนได้สูงสุดโดยเด็กจากภูมิภาคนี้ติด7อันดับใน10อันดับแรกสำหรับนักเรียนอเมริกันติดอันดับ36และได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในทักษะคำนวณและใกล้ค่าเฉลี่ยสำหรับการอ่านและวิทยาศาสตร์นะครับส่วนประเทศไทยอยู่ที่อันดับ50ขนาบด้วยคาซัคสถานและชิลีครับปิดท้ายไปกันที่มหกรรมยานยนต์ที่เมืองลอสแอนเจลิสนะครับผู้สื่อข่าว VOA ไมค์โอซูลิเวนรายงานจากมหกรรมรถยนต์แห่งนี้และบอกว่าค่ายรถยนต์หลายค่ายกำลังเปิดตัวรถที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับอย่างเช่น BMW รุ่น i3 ที่ทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาและมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือระบบเบรกออโตเมติกที่ช่วยเติมกำลังให้กับแบตเตอรี่ด้วยส่วน Cadillac ก็ออกรุ่นไฮเทคที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับน้ำมันนะครับค่ายรถยนต์นี้ยังมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ใหม่ๆเช่นลูกเล่นที่คุณสามารถสตาร์ทรถโดยใช้รีโมทและการตรวจสอบการทำงานของรถรวมทั้งลมยางผ่านสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันรถบางรุ่นของค่ายอื่นยังมีระบบที่รถสามารถบอกผู้ขับขี่ได้ว่ามีอู่ไหนอยู่ใกล้ๆรวมทั้งราคาน้ำมันของปั๊มในรัศมีไม่ไกลนั้นราคาเท่าไหร่กันบ้างครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน